Добре, започваме. Поздрави от нас към тези, които ни гледат. Надявам се да сте наспали по-добре с един час. Бонус имаше. Добре, преди да започнем, искам само да уточним за тези общи събрания, които предвиждаме да направим. Понеже в групата само двама, мисля, или трима от Елхово коментираха, ще ви помоля да ни лайквате само, защото това не е достатъчно да обясни точно какво мислите. Така че коментирайте, моля ви, пишете въпроси, ако имате за транспорт, за време, кога ще се проведе, за подробности, това, което ви интересува. Идеята е първо аз да видя, че има желание, за да ги направим тези събрания, защото голямата цена плащате тези, които ще пътувате от Елхово до тук. Така че вашия глас, мнение са важни. Така че моля, коментирайте, питайте. Знам, че лайкването изглежда достатъчно, но ако искаш да участваш по-качествено, не е. Затова участвайте от гледна точка на това да изчистиме въпроси, да всичко стане ясно, да се направи по най-добрия начин. Аз знам, че в движение се учим и в движение ще се променят неща, ще се нагодим, нали, към по-добре, ще оправим нещата, но като за начало искам максимално добре да ги изгладим за целта. Разчитаме на една добра организация, която вярвам да има. Добре, това беше. Започваме една нова поредица. Нова поредица, която ни връща в началото. Първо искам да кажа, че пазете се от това да не би да ви стане скучно относно това, че слушате неща, които знаете. Първо. И второ, когато слушаме неща, които знаеме, много добре се проличава за кого мислим повече. Значи, ако мислим за себе си повече, ще не стане тъпо и скучно. Ако мислим за хората, които не са хванали още нещата и сме загрижени за тях, тогава няма проблем да износим и да имаме това отношение на съпричастност към това, което става. Затова първо, като слушаме неща, които знаеме, проверяваме къде имаме пропуски, какво не е както трябва. Освен това, в групата ви писах, че вярвам да бъде един нов прочит на християнството, което живеем. Твърде много хората са търсили във времето или сме търсили силни дълбоки откровения, на които да ахнем. Да кажем, вау, това не бях го слушал, това е велико, жестоко, нали? И си знае там какви определения използвате за добро. Но в крайна сметка, ако има много дълбоки откровения и те не се живеят, става вредно. Тоест, всяко нещо, което идва от Господ и не се прилага, то работи против нас. Има твърде много забравено слово, твърде много неразбрано слово и твърде много неприето слово. Тоест, ако се опитваме да строим, няма строеж или качество в строежа, в който има пропуски. Идеята на строежа е максимално да се опушат нещата, за да се изолира външната среда от вътрешната среда. Това е идеята на строежа, кризна е. Ако се строи, опушваш максимално, изолираш после с изолация. Тоест, до такава степен се бориш да запазиш температурата, дали е хладна или топла, вътре в помещението, че изолираш максимално. И аз вярвам, че тези получения ще ни дадат нов прочит, ново виждане. Ние ще ревизираме, вярвам в себе си. Ще прекъсне това духовно вещоманство, Нека да поясня за какво говоря. Трупането на знание, това да притежаваш повече, за да се чувстваш повече имащ. Идеята на вещоманите е да трупат повече, за да имат повече. Оттам се чувстват повече имащи. И това, което имат, това започва да ги определя кои са. Така че те си мислят, за да бъдат повече някой, за да се чувствам повече, трябва да притежавам повече. И започва едно вещоманство, едно трупане. Или иначе казано, мотото е имаш за да бъдеш. Тоест имаш повече, за да бъдеш повече. Което е голяма заблуда. И в духовния свят хора трупат, постоянно слушат проповеди от всякъде, събират информации, трупат и си мислят, че са повече. Но нека ви дам един пример. Ако влезете в къща на вещоман и видите неща, които той не е използвал, но има. Толкова много има, че вие си прокарвате път, за да стигнете до другия край на стаята. Какво ще си помислите? Ще кажете ли, този човек е невероятен? Той е уникален. Я искам да бъда така. В смисъл, толкова по уникален начин че съчетал дома си с тези вещи, че красота. Ще окаже ли това нещо? Добре, сега, ако видите пък човек, който трупа знание, информация, за да се почувства имащ, как бихте реагирали? Бихте ли казали, о, невероятен човек? Или ще кажете, знаете ли, че вещоманите до така степен се самоопределят с това, което притежават, че ако вие им го отнемете, отнемате тяхната идентичност, в която те вярват, че са такива. Тоест, вие им отнемате това, което им дава стойност. И когато им го отнемете, тези хора губят желание за живот. Искам да ме чуете. Желание за живот. До такава степен са обвързани с материалните неща, които притежават. До такава степен има връзка. Трудно е да кажеш емоционална връзка с предмет, обаче това е истината. В смисъл, до такава степен се изкривяват нещата. До някъде разбира мъж, който говори на колата си, обаче не мога да разбира емоционална връзка с предмети. Но съществува. Сега това с автомобила и мъжа, който им говори, нали, не го разбирайте, че е нормално. Нормално да кръстиш колата си с някое име, но не е нормално да общуваш с нея. Така. Това, което искам да се получи от тази поредица поучение, е да придобием правилния фокус. Нека да ви дам правилния фокус, който имахме в миналото. Вярвахме, че една църква е истинска, когато има чудеса и знамения в нея. Тоест, когато стават изцеления, стават неща, които впечатляват, изумяват, нали, стават чудеса. Какво е чудо? Чудо е когато почне да се чудиш. Значи е станало чудо. И ние си мислехме, че това е истинската църква и ние сме на път за там да станем такава. И започваме да търсим, да се молим за това, да питаме Господ какво искаме да промениш в нас, да се промени, за да дойда чудеса и знамения. И понеже той не отговаря на този въпрос, защото той въобще посоката му не е тая, ние чуваме себе си, своя глас и решаваме, че това е Господ и почваме. Трябва да се промени това, това е това. И започваме да променяме неща в видимото, но оставаме същите отвътре. Променяме неща в видимото, за да може да придобим друга визия, за да може Господ да каже, сега изглеждате различно, вече мога да ви дам чудеса и знамения. Обаче Господ никак не се интересува от видимото да ви каже, ама никак. Той гледа това, което е вътре. Следователно, ние не можем да го впечатлиме. Аз сме се опитвали. По-късно разбрахме, че всъщност, ако търсим чудеса и знамения, Всъщност, имали сме нужда да бъдем впечатлени? Или повече сме имали нужда хората от света да се впечатлят и да повярват, че с това, което става? Тоест, става изцеление при нас, болни колкото искаш по целия свят, али в града поне да кажем, дето живееме, идват хора, научават за нас, тълпи от хора и така нататък, и ние се чувстваме успяли. Всъщност, Бог не ги вижда по този начин нещата. Вярващия няма нужда от чудеса, за да вярва. Невярващия, каквото и чудо да се случи, не му е достатъчно, за да повярва. Това е истината. После осъзнах, че всъщност най-голямото чудо вече се е случило или се случва в нас, ама ние не го виждаме. Защото най-голямото чудо е промяната на човека. Няма по-голямо чудо. Съжалявам, някой ако си мислил, че има по-големи чудеса и знамения. Но ето ви един пример. Но хората казват, чудесата и знаменията са не са за нас. Те са за света, за да може света да дойде да си покая и да се спаси в църква. Но историята показва, че онези, които са дошли и са видяли изцеление, са впечатлили, точно е думата, много често, или да не кажа в 99% от случаите, те виждат нещо неправилно в църква. Т.е. виждат някой човек, който действа по неправилен начин, говори по неправилен начин и излизат от църква. Т.е. те са дошли заради чудеса и знаменията, които се случили, но са излязли заради незрелостта и заради това, че някой им е помогнал да излязат с поведението си. И накрая осъзнаваме, че всъщност, ако най-голямото чудо в църквата беше промяната на хора, тогава нямаше да има този момент, в който хора ще излизат от църква по простата причина, че ще има зрялост. Разбирате ли? По-късно пък осъзнаваме още нещо, че всъщност ако хората идват на църква заради други хора, те непременно един ден ще излязат от църква. Няма как, защото винаги стигат до място, където да са разочаровани. И единственият начин това да не се случва, е да се случи нещо по-истинско. Или да не кажа по-истинско, направо истинско. Не е правилно църквата да основана и върху знание, и върху поведение, което да впечатлява, защото има момент, в който хора, които се чувстват знаещи и можещи, един ден казват на хората от дома или на пастора си, това, което има тук, не ми е достатъчно. Тоест, ограничаваме, аз имам нужда от повече и си излизат от църква. Нали, те влизат в място на гордост, понеже са видяли себе си повече. В момента, в който си видиш повече от другите, това означава, че живота ти е основан върху неправилна основа. Тоест, не е основана върху Христос. Та поредицата от проповеди ще бъде живот, основан на канарата Христос. Живот, основан на канарата Христос. Думата канара се използва Христос. Като камък, скала. Библията казва, камъка, който отхвърлиха зидарите, т.е. у нея, които строят къщи, видяха един камък и казаха, това не става. А всъщност, Библията казва, той се превърна в глава на ъгъла. Тоест, ъгловия камък е бил основния камък, откъдето е най-носещия, най-големия, най-добрия, най-трудно избирания. Тоест, трудно се намира такъв камък. И Библията казва, това, което зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла, стана тоест основен камък в строежа. И ние си връщаме реално върху истинската причина да сме в духовно семейство. И това не е човек, не е нашата нужда, не са нашите предпочитания. Не залагаме на това, защото най-голямото разочарование на лидерите днес е това, че 95% от хората, които идват в църквите им, те идват от други църкви. Тоест, вече не предпочитат църквата, в която са били, и идват да пробват тази дали е добра за тях. И нека ви поясня какъв е ефекта от това. Говоря върху лидерите. Започва едно сравняване, едно състезаване между църкви, коя ще бъде по-приветлива, коя ще предостави повече неща за хората да се чувстват добре, ще им осигури всичко, от което те имат нужда. И понеже това е мисия невъзможна или загубена кауза, да осигуриш на всички от това, което имат нужда, избират се основни неща, с които хората евентуално се задоволяват и решават, че те са добри за тях. Просто добре звучаща музика в хвалението, проповед, в която има шеги, има свежест, хората се чувстват добре, отношение към тях на внимание, на грижа, изслушване и така нататък. Тоест, осигурява се всичко за душата. И такъв тип служение, аз го наричам всичко за душата. Тоест, който осигури повече неща за душите на хората, те предпочитат него. И това е толкова изморително. През годините аз съм минал през това. Просто да се опиташ да осигуриш всичко, което душата на човек има нужда в църква. Тък му осигуриш едно нещо и то се окаже, че вече не му е интересно на човек. Той има друго желание, друга цел. Оп, тръгваш да осигуряваш нея. Обаче да не забравяш, че втория човек има съвсем друга нужда и третия чака реда си, защото и той няма, не търпи отлагане неговата нужда. Четвъртия, че се обажда, а петия си мисли кога ще бъда свободен, за да се срещна с пастора да запълни нуждата ми. Мога да продължавам и още. И имате един много отчаян пастор, който и хапчета ни му помагат вече. Имате хора, които са емоционално незадоволени, защото няма как да се случи това. Пак казвам, това е загубена кауза. Имате група от хора, които взаимно се самоизмъчват. Крайната съдба на такава църква е много разочаровани хора. Изключително много. И ако е по-голям град църквата, хората си мислят, тук няма любов, отивам другаде да търся любов. Само че откъде я знае човека, че истинската любов се давала, не се получавала. И се получава така, че и другаде няма любов, защото и там няма кой да дава. И един затворен такъв кръг, порочен, който съдържа в себе си изключително много разочарование и болка в душата. Този тип християнство, вие не го познавате и слава на Бога за това, просто аз не вярвам, не че не сме отворени за хора от други църкви, не ме разбирайте погрешно, смисъл, не сме някакво затворено общество, което казва на другите, о, не идвайте при нас, нали? Просто фокуса ни не е да ловим риба от рибарника. Света е достатъчно голям, за да може да се спасяват хора от този свят. Не е нужно да спасяваме спасените. Аз мисля, че когато хора са избрали някаква църква и не намират храна духовна там, ако наистина търсят духовна храна, търсят другаде. И ако открият в сайта ни или в дома ни, те са добре дошли и стават, ние ги виждаме като част от дома ни. Но не ни е това целта. Нямаме тая амбиция да се умножаваме за сметка на други. Най-хубавото нещо, което може да открие човек, е, че количеството е по-важно от качеството е по-важно от количеството. Това е най-хубавото нещо, което може да открие човек в живота си. В момента, в който го открие, идва ликота в живота му. Започва да става по-равновесен от към емоция, от към желание, от към мечти, ако щете. Става много по-организиран да търси качество, вместо да събира количество, този тип духовна вещомание, т.е. затрупа. Не ви трябват 20 телевизора, които някой е изхвърлял, защото вече са стари и не ги използва, трябва ви един хубав. Разбира се какво говоря, нали? Просто такъв е принцип, ако търсите качество. Много добре осъзнавам, че си мисля колко хубаво би било да има във всяка стая телевизор и ако мога да монтирам в туалетната, ще бъде невероятно. Нали, в банята веднага мисля как да го изолирам от кампарата, да ни гръмне. И виждате за какво говоря. В момента човек влиза в място, където започва си мисли, че количеството би го направил по-щастлив. Но аз си мисля, че ако заложиш на качеството, ставаш истински. Ставаш човек, който умее да живее истински. Знам, че за света да живееш истински означава друго, но ако истинският живот се свърши с материалното, то тогава излиза, че тия, които нямат, са нещастни, пък тия, които имат, са щастливи, което няма логика да е така. Няма. Така. Връщане към първите основни принципи. Към правилния фокус на църквата. Затова ви казах чудеса и знамения, защото Библията ни фокусира върху това. Знам, че зависи как четеме Библията, но нека ви дам пример. Христос пита своите ученици, после ще прочетеме цялата случка, но нека ви кажа част от нея сега. Христос пита своите ученици, според вас кой съм аз? И Петър отговаря, ти си Христос, Сина на живия Бог. Не отговаря, ти си чудотвореца. Защото Петър беше видял невероятно много чудеса и знамения. Когато виждаш някой да върши постоянно чудеса и знамения, си мислиш, този е чудотворец. Абсолютно. Постоянно върши чудеса и знамения. И когато ти попита някой за него, първото ти нещо, ако е идва от тебе знанието, казваш, той е чудотворец. Но Исус каза, а Петре, кръв и плът не са ти открили това. Тоест, не идва от тебе, не идва от някой човек, който ти каза какво да говориш, какво да мислиш. Отец ми, който е на небесата, ти е открил това. Така че единственото откровение за Христос идва от Отец чрез Святия Дух. И освен това, фокуса на църквата не е чудеса и знамения. Просто не е. Не ги отхвърлям, нали, искам да бъда правилно разбран. Просто не са, нямат тая първостепенна важност, нито приоритет пред останалите неща. Приоритет, това, което се казва тази част от словото, Исус попита според вас кой съм аз. Тоест, нека ви задам по този начин въпроса. Представете си вашия семейен партньор ви попита, брачен партньор ви попита, според тебе кой съм аз? Какво ще бъде първото нещо, което или първите неща, които ще кажем за дадения човек? Ако започнем с клишета, ами ти си добър човек, нали? Смисъл, разбирате ме, че клишета по въпроса има много. Но ако искате истински отговор на този въпрос, ще очаквате този човек да ви познава. Ще очаквате този човек да ви познава. По същия начин Исус попита своите ученици, според вас кой съм аз? 3 години и половина съм с вас, виждате всичко. Живеем заедно, т.е. ние сме постоянно заедно. Кой съм аз? Какво видяхте в мене? Не какво мога. Не се бъркайте с това да кажете кой е, когато някой попита кой съм аз и ви да кажем, ти можеш да правиш или какво седиш то си. Той каза, не те питам какво мога, кой съм аз. Тоест, за това Исус не попита какво може, защото тогава те ще тяхна отговорят, ми правиш чудеса. Грижи се за хора, имаш сърце, грижовно. Това си ти, нали? Това правиш. Но той ни попита какво правя, а кой съм. Има голяма разлика. Защото ние хората сме свикнали да определяме и да познаваме хората посредством това, което могат да правят. И за нас те са едни хора, които правят това, това и това. Исус попита, кой съм аз? Представете си, мислите, виждате себе си като християни години наред. Изведнъж ви се задава един въпрос от Христос. Кой съм аз за тебе? И ние веднага, ами този, който ме успокоява, този, който ми дава неща, които нямам, които имам липси, снабдяваме, грижи се за мен, то, който ме обича, пак няма нищо общо с това, което е Христос. Той не пита какво правя за тебе, но ако целият ти фокус върху някой е какво прави той за тебе, тогава ти ще го определяш спрямо това, което той прави, а не това, което той е. Разбирате ли? От начина, по който търсим някой, имаме нужда от някой и се сближаваме с някой, от този начин се определя как ние ще го виждаме. Ако моят начин е да го разпозная като помощник, като някой, който ми помага, така ще го виждам. Така ще го познавам. Много хора са разочаровани в християнството, поне си мислят, че Господ е просто някой, който непрестанно им дава неща, които на тях им трябват. Имат нужда от тях. Поне се е случил няколко пъти и те казват, о, разбрах кой е Господ. Оня, който ме успокоява, ме насърчава, прави ми душевен масаж, така да се отпускам, се чувствам добре, да мога да понеса напрежението в този свят, защото иначе не мога. Да мога да понеса липсите си, да мога да понеса разочарованията, болките, огорчението и да мога да живея, да оцелея, защото иначе няма как. И започваме да разпознаваме Господ като някой, който просто ни обгрижва. И представете си, Господ пита същия човек, кой съм аз за тебе, и същия човек казва, о, ти си онзи, който ме обгрижва. А сега се поставете на мястото на Христос и питате някой според тебе кой съм аз и той ви казва, оня, който ми обгрижва. Как бихте се почувствали? Малко използвани ли? Или много използвани? Виждани неправилно, като банкомат, като някой, който съществува за да дава. Никой не иска това. Никой баща не иска да бъде разпознат от децата си като снабдител. Като някой, който им снабдява нуждите. Никой баща не иска. Това е ужасно, ужасно усещане. В един момент си склонен да се почувстваш добре от това, че ти вижда като снабдител, защото си дал много. Си едно е оценено, нали? Признат. Ти си признат снабдител. Обаче от друга страна ти осъзнаваш, че нямаш истински достъп до сърцето на това дете, понеже то ти допуска само тогава, когато има нужда, но не за да го познаваш, а да го снабдиш. Опа, има ли разочарование? Определено. Затова ви казвам, че типа връзка с Христос е жизнено важна. На нея се основава начина, по който ние го познаваме, а начина, по който го познаваме, определя начина, по който ще го следваме. Начина, по който го определяме, познаваме, определя също начина, по който му вярваме, доверяваме се. Аз не бих се доверил някой, който не познавам. Не знам за вас, но не бих се доверил. Нещо съм трудно доверчив. А защото вярвам, че ако някой искал доверие от мене и не ме е допуснал да го опозная, съжалявам. Но няма как. Ако искаш да се довери някой, допусни го до себе си, да те опознае. Хора се страхуват да допуснат дълбоко в себе си. Хора слагат стени и си мислят, защо няма доверие. Те са разочаровани за това, че не им се доверяват. Ако искаш някой да се довери, допусни го до себе си, да ти опознае. И той е страх, че ще бъде разочарован от тебе, що ще види слабостите, извинявай. Но истинските хора остават живота ни, независимо от нашите слабости. Прав ли съм? Те, които не са истински, не дейте да тъжите за тях. Не дейте да ви е мъчно за тях. Те са правили количество в живота ви. А количество на кого му трябва? На духовния виштоман, който количество го определя кой е. Вярвам, че се дистанцирате от този тип хора. Защото за мен те се обричат на нещастие. А стоят в нещастие, понеже обвиняват другите за своето собствено нещастие. Така никога не могат да бъдат щастливи. Не мога да зацепя. Аз тук съм имал записки, но явно момента е такъв, че трябва доста неща да реформираме и да обясним, ако мога да го кажа така. И затова ми е трудно да продължа в записките си. Ако не мога да ги свърша, продължаваме следващия път. Но нека продължим нататък. Петър каза, първото нещо, което каза, ти си Христос, което означава помазаник. Помазаника е бил онзи, който са чакали евреите и са го наричали Месия. Понеже за Христос е писано в Стария Завет и евреите са чакали Христос. Чакали са Христос до толкова, че започнали са да го виждат по начин, по който имат нужда. Тоест, те имат нужда от политическа и икономическа свобода, защото са роби, и просто го виждат като избавител. Той идва, мобилизира ги, побеждават своите окупатори и започва да просперират. Така са го виждали. Изведнъж идва Христос и нещо не се връзва. Първо, роден, където обор, където стоят животните, не се връзва. После, самия той не проповядва освобождение политическо или икономическо. Не проповядва това, не говори за това. Нали, знаеш, някой, ако не говори за това, определено не му е там посоката. Те виждат, че Христос има друга посока. Евреите още чакат Христос. Понеже не вярват, че Христос, който беше син на Отец, дойде на земята в кръв и плът, не е Месията. Те още чакат Месията. Представете ли с каква заблуда? Скоро слушах една еврейска песен, която ме разчувства толкова много, че се разплаках. Пълна с болка тая песен. Страдание. Страданието на еврейския народ. Аз не ги отхвърлям за това. Ние състрадаваме с хора, за това преживяваме тяхната болка. Но слушайки песента, просто аз осъзнах, не мога да хваля Господа с тая песен. Да ви обясня ли защо? Защото в тая песен няма Христос. Те страдат поради това, че няма Христос в живота им. Те страдат от липса. Защото Христос го няма в живота им. Оттам идва болката. Оттам идва липсата. Оттам идва опресията. И пееш много чувствени песни. Изключително за душата. Докосва душата определено. Но много е важно, като страдаш, да разбереш защо страдаш. Какъв е източник на твое страдание и поради каква е твоята липса. Ако чакат Месия да дойде и да ги направи номер едно нация в света и така да блеснат пред всички, съжалявам, но Христос вече първо дойде и второ не иска това за тях. Те са били такива. В Стария Завет. Соломон ги направи точно такива. най-влиятелната, най-уникално съградената нация, най-богатата. Направи ги да бъдат име, пред което хората да се възхищават. Но истината е, че истинското робство не е в тялото, а е в ума и душата. Истинското робство е вътре. И Христос дойде да ги освободи отвътре, а те решиха, че нямат нужда от това. Те искат освобождение отвън. Искат да не са роби, да ни робуват, искат да имат повече, искат да бъдат повече, искат неща във видимото. А той каза, аз се занимавам с неща, които са вътре във вас. И тогава заради тях ще придобиете неща и отвън вас. Но първо вътре. Първо отвътре. Те не искаха това. Нямат време за това. Много трудно се променя някой, който мисли, че е добре отвътре. Откъде ще дойде промяната? Те смятаха, че са добре отвътре. И знаете ли поради коя причина? Защото вярах в Бога. Имаха вярата. Имаха вярата и си мислеха, че тя ги прави по-добри от останалите. Това е гордост. Ако нещо, което притежаваш, те кара да се чувстваш нещо повече от другите, първо това е гордост и второто е важно нещо, е, че това, което притежаваш, повече ти вреди, отколкото че дава. Хващаш ли в каква посока отиваме? Понякога е доста трудно, когато си набрал скорост напред, слушаш откровения, слушаш библейски принципи, тайни и си мислиш, о, това е велико, жестоко откровение, имам нужда постоянно това да слушам. Понякога си мислим, че това е динамиката. Такава е динамиката в Бога. Но аз не мисля. Мисля, че истинска динамика, бързина, се случва отвътре поради словото, което си чул. Тоест, слушаш слово, прилагаш го и истинската динамика е това как се променяш отвътре. Няма значение какво слушаш. Ти може да слушаш невероятни неща и те по никакъв начин да не повлияят на живота ти. Да, ще си накара се почувстваш по-добре, повече знаеш, повече можеш най-вероятно, но ти лишават от нещо, което е по-истинско. Свобода отвътре. И това предлага Христос. Съжалявам за някой, ако е разочарован, обаче това предлага Христос. Или иначе казано, Христос не е против това да притежаваш и извън тебе неща в материалното, но ако са плод на твоята вътрешна промяна, няма да се възгордееш, когато ги притежаваш, няма да се почувстваш повече от другите и няма да влежа в роля на учител за другите. Т.е. кажеш, сега ще обясня как се придобиват нещата и започне да получавате, да казвате на другите какво да правят. Тоест, ако погледнем реално, ако утре вашето имане изчезне и го няма вече, дали ще продължите със същия жар да обучавате други да забогатяват? Или ще се депресирате и ще се скриете някъде от срам да не ви видят, защото не искате никой да ви вижда депресиран? Знам се хора, които толкова държат хората да ги виждат като духовни, като зрели, като силни, че влизат в лицемерие. И когато им е трудно, просто се скриват, не говорят с никой, не споделят нищо, за да не бъдат разпознати като слаби. Тоест, слагат си маска, с която показват, че наистина са силни. Няма по-голяма слабост от лицемерието. Има много слабости, но лицемерието винаги е свързано с нещо. Тоест, някоя друга слабост. Затова е сериозна слабост, понеже тя е вирига от слабости. И накрая има лицемерие, за да ги скрие тия слабости. Тоест, за да ги прикрие, да не се видят. Не се правим на можещи, на знаещи, на имащи. Дори така света да ни вижда, Страшно трудно е да приемеш как някой няма да има никакви финанси и ще бъде спокоен. Страшно трудно е да го приемеш. И ще се държи като имаш, защото продължава да бъдеш щедър в своето нямане. И всички са убедени, че този човек, за да се чувства така и за да действа така, той непременно има. Господ ни довежда до място, където да реформира всяка частица. Да не би детайлите да ги пропуснем. А пропускайки детайлите, да се превърнат в проломи и слаби места в живота ни. Както казах в началото, когато градиме къща, всяка тухла е детайл. Сама по себе си не прави къщата. Няма как. Но детайлите, когато се сглобят, оформят дом, в случая дом. Те детайли във вид на тухли, сглобени заедно правят дом. Всеки друг детайл, керамида ли е било, желязо ли е било, прозорци, врати и така нататък. Тези детайли, наречени случая, пропуснете един от тях. Пропуснете един и се опитайте да построите къщата. Веднага липсата на детайла ще стане явна. Пропуснали си един прозорец, зимата разбирате какво сте пропуснали. Добре, нека прочетем словото, за което споменахме, намира се в Матей 16 глава. Матей 16 глава. От 13 до 20 стих. Така, четеме 13 стих. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, като им каза: какво казват хората, кой е човешкият син, говоряки за себе си? Те му казаха: едни казват, че Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Иеремия или един от пророците. А той им каза: а какво казвате вие, кой съм аз? Симон Петър в отговор каза: ти си Христос, синът на живия Бог. Исус в отговор му каза: блажен си, Симоне, Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а моят Отец, който е на небесата. А и аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази канара ще съградя своята църква. И порти на ада няма да я наделеят. Амин. Това е основата на поученията, на поредицата от поучения, които искам да разискваме заедно, защото вижте, ако искаме нещо да устои, не го търсиме колко е голямо и колко е привлекателно, а на какво е основано. Притчата казва, че двама строиха къщи, един на канара, другия на пясък. Те построиха еднакви къщи, еднакво изглеждащи, еднакво труд вложиха в самата къща, но различен труд в основата. Тоест, един е избра канара, която изисква по големи усилия за основите, а другия избра пясък, където основите се копаят лесно и бързо. Забележете думата бързо. И Библията казва, че къщите им бяха абсолютно еднакви, абсолютно еднакво се живееше в тях, докато не дойдоха водите. Тоест водите, бурите и водите тогава дадоха разбиране, че къщи всъщност са различни. Много, много християнски животи днес могат да бъдат еднакви. Християни да правят едно и също нещо, да ходят на църква, едни и същи дела да виждаш и в двама човека, толкова идентични, че буквално да виждаш как никой не доминира на другия със зрялост. И в един момент идва проблем, който е еднакъв и за двамата. И единия пада и не устоява, а другия устоява. И причината е за това е, че единия е основал живота си на канара, а другия е бързал, искал бързи резултати, искал е нещата повече във видимото да се видят, а в скришното не е бил ангажиран там. Просто работил е върху визията повече, отколкото върху съдържанието. Това, което прочетохме, първо Христос попита какво казват хората за мене или за човешкия син. Кой е? И учениците му казаха това, което казват хората за него. Какво казаха хората за него? Казаха това, което знаят. Нека ви дам пример. Те знаеха за Илия, за Еремия, за Йоан Кръстител, за пророците знаеха. Имаха знанието. Не можеш да познаваш някой, ако използваш знанието си. Не можеш. Първо, защото си убеден, че го познаваш заради знанието си. Какво да познам? Аз се знае, аз знам. Изнъж виждат Исус Христос и казват, там, той го знам, бе, този Илия от всекъде. Чудеса и знамения върши също като Илия. Говори също като това, което е писано в писанията, със същата власт. Това си е той, бе. Отиди, убеди човекът, който мисли, че Исус е Илия, че не е Илия. Убеди го, няма да успееш, нали? И причината за това, че той е убеден, че това, което знае и мисли, е правилно. Няма как да познаваш някой, ако си убеден, че това, което мисли за някой, е правилно. Не можеш да го познаваш. Ще кажеш, той така направи, така каза. И по това, което е направил, това, което е казал, мислиш, че това е той? Нека ви дам пример. Аз вярвам, че във вярата ние се променяме с дни и с часове. Това, което знае за някой преди, и той вече не е той, не е това, мога да ти убедя, че не го познаваш не поради друго, а поради динамиката на промяната на въпросния човек. Това е особено важно за семействата, да имате предвид това. Ако си убеден, че знаеш някой кой е, спираш да го познаваш и се заключваш относно познаване на човека. Просто не изпитваш нужда да го познаваш, поне си убеден, че го познаваш. Една чаша, която е пълна, няма липса на вода, следователно няма как да налееш в нея вода. Затова единственият начин да налееш, тя да е празна. Това, което всъщност казаха хората за Исус, беше хубаво. Някой ви слуша как говорите и казва, този е природеният известен евангелизатор, реди кой си там. Същия дух носи, същия. И аз трябва да се почувствам, примерно, в случая аз, трябва да се почувствам добре, да се почувствам щастлив от това, че някой ме сравнява с друг. Ако ще бъдем сравнявани с някой, нека да бъде с Христос, не с човек. Ако ще бъдем определени като личности, нека да бъде чрез вярата в Христос, а не чрез това, което можеш да правиш. И таланта, и дара, който имаш. Голяма грешка е. Днес църквата буквално се базира върху дарове. Т.е. има определени хора, които имат определени дарове. Дали ще е хвалител, дали ще е евангелизатор, т.е. дали ще говори на хората за спасение, дали ще бъде учител, ще ги получава хората, или ще бъде пастор, който се грижи за тях. Църквата е основана върху дарове. И като ги няма тия дарове, църквата няма на какво да стъпи и тя се разпада. Църквата не трябва да бъде основана на дарове, а на Христос. И то не е просто основана на думи на Христос, а къща, която е построена на скала. И не се чувства прецакан като родител, ако живота те преминава в това да копаеш основа за своето дете. И да се казваш, кога я ще вида нагоре да се издигнете и къщата хубаво да я вида. Това, че твоето дете ще положи себе си на основата, на която ти си изградил, му дава сигурност за успех в бъдещето. Ти си живял истински пълноцен. Егоизма е единственото нещо, което е измислено от Сатана, да съсипе истински успех и щастие на човек. Никоя грешка, никой грях, нищо, което може да сбъркаш или пък да пропуснеш, не е толкова пагубно. Когато разбрах това, което ви казвам, се успокоих и разбрах, че мога да бъда истински. Преди това само се опитвах. Откровението на Петър. Исус го нарича това откровение кръв и плът, т.е. човек, нито ти, нито някой друг, не са ти открили това. Това е голям сигнал върху църквата. Църквата днес се опитва да спасява хора. Хората от църквата се опитват да спасяват хора. Човек не спасява човек. Господ спасява хората. Следователно, кръв и плът, че човек не може да се открие това, кой е Христос. Ти можеш да кажеш съзнание, да предадеш знание, но чрез знание не може да има познаване. Знанието помага, но не определя. И в случая, това, което каза Исус на Петър е: Отец ми, който на небесата, той ти открил това, кой съм аз. Нека да го кажа по друг начин. Ако искаш да познаваш Христос истински дълбоко, позволи на Отец чрез Духа си да ти разкрие кой е Христос. Понеже без Христос нямаш Отец. Понеже Исус е пътя до Отец. Познаването на Бога не е свързано с това да вярваш, че го има. Тука ли сте? Библията казва, и бесовете вярват, че го има Бог и треперят от него. Вярват, че съществува. Но това не ги спасява. Замислете се върху факта, че Исус дойде на земята не просто да бъде причина за спасение, като жертва себе си, а да бъде прият и после познат. Това е единствената причина, която ти дава причина да притежаваш. Ако искаш да притежаваш, трябва да познаваш. Или взаимоотношения, които са основани върху познаване, в тях има притежаване. Аз не съм си свой. Притежаваме този, или ако говоря за семейство в момента, което е определящо. Буквално аз съм дал себе си за притежание на човека до мен, който Бог ми е подарил. И този човек или тя в случая е дала себе си за притежание. И аз не мога да имам липса, когато съм се дал изцяло и когато притежавам изцяло. Няма как да имам липса. Истинската липса идва от това, че притежавам себе си и не споделям себе си с никой. Не искам чуждото, не давам и своето. Разбирате за каква максима говоря. Според мен тая максима е много характерна за хората от миналото. И вярвам, че няма да е наша, следователно и няма да е на децата ни. Нужната лична среща. Тази лична среща прави Христос причина духовните неща да ти бъдат естествени. Познаването на Христос и личната среща с Христос прави духовните неща да бъдат естествени за тебе, т.е. като въздух. Ако няма познаване на Христос, духовните неща са глупост. Това е първия белег за това дали има спасение човек. Половината още не съм стигнал. Явно ще продължим другия път. Или по-точно в Елхо, така че следващата неделя, тази, която идва, сме в Елхо. Сега го съобщам. Аз ще го запиша в групата, но това беше... Така, продължаваме. Нека да обърнем внимание, с това ще приключа, просто ще споделя нещо, което ще продължа и другата и ще го кажа пак, за да бъде пояснено изцяло. Исус казва на Петър, нека се спрем върху думите, които Исус казва на Петър. Така, 18 стих. А и аз ти казвам, че ти си Петър, камък, т.е. Така е преведено тук, и на тази кана ще съградя църквата, своята църква. И порти на ада няма да я наделят. Първо, нека да видим оригинала гръцкия. Думата, за която използва първо Исус за Петър, е Петрус в оригинала, което означава парче от скала. И след това, в оригинала, когато се говори за... Втори път се споменава думата канара, се използва думата Петра, което означава скала. Има разлика между Петрус и Петра. И това е, че Петрус е част от скала, а Петра е цялата скала. Слушайте внимателно това. Това означава следното нещо. Че Исус ще вземе това парче скала, което е Петър, и ще го основе върху скалата, което е самия Той Христос. Католиците, по това се разминаваме с тях, че те тълкуват този стих по друг начин. Тоест, те тълкуват, че църквата ще бъде основана върху Петър, върху човек. И много християни също вярват в това нещо. Църквата не може да бъде основана върху човек, защото оттам идва разбирането, че има нужда от папа, който е наследник на Петър. Разбирате ли? И така католическата църква се основава върху папата, като той не е просто глава на църквата, а като наследник на Петър, който е, според тях, върху него основана църквата. Ако църквата е основана върху човек, тя нямаше да устои през годините. Просто нямаше как. Всяко нещо основано върху човек се руши с времето и изчезва даже и като спомен. А църквата е не просто оцелява, а тя се е разширявала и развивала, защото е основана върху Христос. Петра, скалата Христос. Хванахте ли го това нещо? Оттам идва нашето разбиране, че всяко нещо, което е основано върху Христос, трябва да бъде реализирано по Неговия начин. Ако основано върху човека, реализираме го по нашия начин, защото е върху нас. Но ако основано от Господ върху Него, то и начина за основаване е от Него. Не мога да допусна душата ми в тая църква да диктува върху какво ще бъде основана нашата църква. Защото емоционалните нужди, които аз изпитвам, тук да има неща, ще наблегна нещата, които най-много имам нужда. После ще видя вие от какво имате нужда и по този начин не бих основал църквата върху Словото на Бога, а върху нашите нужди. Тогава Христос го няма. Споменаваме го, проповядваме го, пеем за него, но той просто не присъства. И причината за това е, че присъства човекът като фактор, върху който се основава църквата. И този човек, ако замине на оня свят, смисъл почине, църквата се разпада, защото тя е основана върху човек. Разбирате ли колко е опасно Божии неща да бъдат основани върху хора? Защото когато се заминат хората, с тях се заминава и това, което е било. Всяко нещо основано върху Христос. Трябва да бъде по неговия начин. Има доста неща, които съм подготвил още. Не знам дали може да носите още. Може ли? Може да направим почивка, ако искате, и да продължиме после. След примерно 10-15 минути може и другата неделя. Вие избирате. Само не лайквайте, защото не го разбирам това. Лайкването е бърз начин, не ангажиращ начин да кажеш добре. Аз понеже не го приемам, то не е ангажирания начин, дайте ми ангажирания. Така че, как ги виждате нещата? Да продължим ли?
Десет минути почивка.
Добре. 10 минути почивка и правим втора част. Добре.